16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika vijesti dana Ustavni sud Federacije BiH donio privremenu mjeru da smijenjeni ministar financija Ante Krajina ostaje na funkciji. Krajina je za naš radio potvrdio da je već potpisao pismo namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom i da je sutra isplata budžetskim korisnicima u Federaciji. Ostale vijesti.
U Sarajevu sastanak delegacije vlade Republike Srpske koju predvodi premijerka Željka Cvijanović kod premijera Federacije BiH Nermina Nikšića zbog krize u Federaciji koja se odražava i na Srpsku.
Savez sindikata tvrdi da nema pravno dejstvo povlačenje potpisa Unije udruženja poslodavaca Srpske s opšteg kolektivnog ugovora.
Određen je domjesečni pritvor bivšim funkcionerima Beogradskog DB-a Milanu Radonjiću i Ratku Romiću zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije.
Novak Đoković, Ana Ivanović zabilježili pobjede u drugom kolu otvorenog teniskog prvenstva Australije.
Vrijeme danas oblačno, mjestimično kiša, na Jahorini pada snijeg.
Smijenjeni ministar financija Federacije BiH Ante Krajina, nakon što je Ustavni sud Federacije danas donio privremenu mjeru da do ocjene ustavnosti ostaje na funkciji, izjavio je za Radio Republike Srpske da je već potpisao pismo namjere s Međunarodnim monetarnim fondom da sutra u Federaciji počinju isplate budžetskim korisnicima. S ministrom Krajinom razgovarao je Milan Stojić.
Ne čekam više ništa, ja već nastavio počeo raditi, jer dobio sam rješenje od Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, potpisano i što bi rekli od predsjednice Ustavnog suda sa pečatom, a rješenje glasi se, znači određuje se privremena mjera i ovlašćuje se gospodina Ante Krajina da obavlja funkciju federalnog ministra financija do konačne odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine o rješavanju spora između premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra financija s predsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine povodom odluke o razrješenju federalnog ministra financija broj od 3.1.2014. godine.
Šta ste vi već učinili?
Evo, već sam ja potpisao u dodatno pismo namjeri.
Dobro.
Ljudi su zvali iz ovdje rezidentnog ureda MMF-ovog, dostavili pismo i ja potpisao i to je proslijeđeno.
Osim toga, kad je riječ o isplatama budžetskih korisnika?
Idu, ujutra idu nalozi za ove, kažem, invalidine, jedne i druge, ratne i neratne, za toga idu, ne znam, plaće, nakon toga će biti i ostale obveze već prema raspoloživim sredstvima.
Eto, poštovani slušalci, sa nama je bio gospodin Ante Krajina, mi moramo, nažalost, reći smijenjeni ministar, ali privremenom odlukom Ustavnog suda Federacije BiH ovlašten da nastavi svoj posao do se ne riješi ovo pitanje. Gospodine Krajina, hvala vam.
Molim lijepo.
Još iz Sarajeva u toku je sastanak delegacije vlade Srpske koju predvodi premijerka Željka Cvijanović s delegacijom vlade Federacije BiH na čelu s federalnim premijerom Nerminom Nikšićem. U delegaciji vlade Srpske su ministar financija Zoran Tegeltija, ministar trgovine i turizma Majda Ibrišagić-Hrstić i vršilac dužnosti direktora inspektorata Republike Srpske Zoran Mikanović. Ministar financija Zoran Tegeltija izjavio je uoči sastanka za Radio Republike Srpske da se političke igre u Federaciji negativno odražavaju na budžete i Republike Srpske i Federacije i ugrožavaju neometano funkcionisanje svih institucija u oba entiteta.
Ono što je za nas iznenađujuće jeste toliko uporno insistiranje na rješenjima koje upravo dovode do blokade, a koliko se da se ti problemi riješe, prije svega vezano za aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali isto tako i vezano za proces donošenja odluka vezano za elektroprenos. Ono što mi u ovom trenutku imamo jeste probleme da kasnimo, da ima neke obaveze se ne izvršavaju na vrijeme kako onoj dinamici koju smo mi plasirali, ali mislimo zaista da će Federaciji prevladati razum i da će oni ljudi koji su zaduženi za donošenje odluka da ih donose u skladu sa zakonom. Naravno, kada bi to neko iz Republike Srpske radio u ovom trenutku što radi u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa svih strana od političkih lidera iz Sarajeva, od predstavnika međunarodne zajednice, bile bi poruke da eto Republika Srpska ruši državu Bosnu i Hercegovinu. Danas te poruke jednostavno ne možemo čuti kada je pitanju ovo što se dešava u Federaciji Nadamo se da će i današnji razgovori sa delegacijom vlade i federacije ići u pravcu da deblokiramo ove procese i da se u 2016. godini nastavi nesmetano funkcionisanje.
I vijest koju smo upravo dobili, u Sarajevu upravo završen sastanak delegacije vlade Srpske koju predvodi premijerka Željka Cvijanović s delegacijom vlade Federacije BiH na čelu s federalnim premijerom Nerminom Nikšićem, javlja se Stjepan Zlikovac.
Delegacijom srpskih vlada predvođene premijerima Željkom Cvijanović i Nerminom Nikšićem dogovorili su danas u Sarajevu da elektroprenos krene u investiciju obnavljanja elektromreže oba entiteta. Ovaj projekat bit će utrošeno 50 miliona maraka. Današnja odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine da ministar financija Federacije Ante Krajina nastavi raditi svoj posao, deblokirala je deblokadu financijskih tokova i dobijanje tranše stand-by aranžmana od Međunarodnog monetarnog fonda. Ova tranša trebala bi da se realizuje krajem januara. Za Republiku Srpsku namijenjeno je 31 milion maraka. Na današnjem sastanku federalna vlada je podržala projekat izgradnje gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku, a dogovoren je i način rješavanja problema oko inspekcijskih pregleda.
I predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda ocijenio je da je kriza vlasti Federacije BiH politička igra. Rekao je da je pismo namjere s Međunarodnim monetarnim fondom potpisao još prije 15 dana. Milan Stojić.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda kaže da je pismo namjere za petu tranšu kredita MMF-a potpisao prije 15 dana. Također tvrdi Bevanda da je lako mogao da bude riješen tehnički problem nastao smjenom ministra financija Federacije BiH Ante Krajine.
Znači, ja sam pismo namjere potpisao koliko ima, 20 dana, 15 dana. Prema tome, i prije svi ovi turbulencija na federalnoj sceni mogli su to pismo potpisati. Sa tehničkog nivoja, jer bio sam ministar financija, se tako lako tehnički riješi da sve ovo politička prepucavanja su u nekoj drugoj funkciji i nisu baš po meni usmjerena tehnička rješenja koja bi mogla omogućiti da bez ikakvih problema barem trezor funkcionira.
Bevandi nije poznato da li će entiteti tražiti od Međunarodnog monetarnog fonda povećanje sredstava iz stand-by aranžmana i produženje roka otplate. Savjet ministara formirao je ekspertsku grupu za projekat Srednja Drina.
Ja sam jednostavno podržao formiranje te radne grupe i jednoglasno smo svi podržali jer smatramo da je bolje kad eksperti iz domena prava, tehnike i svega ostalo pripreme teren da ne bude sve u nekoj političkoj na političkoj razini, jer ako ide politika bez onog nečega što je struka, to ne završi dobro.
Prva zajednička sjednica Savjeta ministara BiH i vlade Srbije u Sarajevu, na kojoj će i o tome biti riječi, trebalo bi da bude održana do polovine februara.
Još o novcu, Poreska uprava Srpske naplatila je u prošloj godini rekordnih 2,57 milijardi maraka javnih prihoda, što je za 12 miliona maraka ili 1% više u odnosu na 2012. godinu.
Naplaćeno je 3% više direktnih poreza, a najveći rast naplate od 57% evidentiran je na osnovu poreza na nepokretnosti, dok je naplata poreza na dobit veća za 4%. Zabilježen je pad naplate doprinosa i poreza na dohodak, dok je naplata za fond PIO od 716 miliona maraka povećana za 2%, naplata za fond zdravstvenog osiguranja od 501 milion maraka za 4% je manja nego prethodne godine i to zbog smanjenja zakonske stope.
Slušajte Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku emisije.
Mlinari u Srpskoj najavljuju poskupljenje brašna, a pekari saopštili da se ne mijenja cijena hljeba.
Dačić izjavio da je vlada Srbije jedinstvena u borbi protiv kriminala. Unija udruženja poslodavaca Srpske povukla je potpis sa opšteg kolektivnog ugovora. Time je ispunilo obećanje da će potpis povući ako do kraja 2013. ne bude donesen novi zakon o radu. Za sindikat, povlačenje potpisa predstavnika Unije nema nikakvo pravno dejstvo. Zorana Marković.
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske tražila je da do početka ove godine bude usvojen novi zakon o radu. Kako su pregovori o radnoj verziji ovog zakona neslavno završili, davno izrečenu prijetnju da će povući svoj potpis sa opšte kolektivnog ugovora, Unija je i učinila. Predsjednik Unije poslodavaca Predrag Zgonjanin istakao je da ovim povlačenjem potpisa sa opšte kolektivnog ugovora ne žele nikog da oštete.
Ne možemo biti taoci nekakvog ugovora u kome mi treba da nam neko drugi određuje šta ćemo plaćati, kad ćemo plaćati, kako ćemo plaćati, kome plaćati, a mi treba da zarađujemo sav taj novac. A svakako nismo protiv dogovora, međutim sindikat je izričito protiv, ali jednostavno čekamo korake vlade.
Savez sindikata Republike Srpske ističe da je u odredbama opšte kolektivnog ugovora definisano da ako neka od strana povuče potpis i pokrene inicijativu za izmjenu pojedinih odredaba, ugovor ostaje na snazi sve dok ne budu donesene izmjene ili novi opšti kolektivni ugovor, kaže sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Velka Ođaković.
Smatramo da poslodavci u stvari na ovaj način više pritisak i na vladu, na sindikate, na radnike Republike Srpske, da bi se došlo do novog zakona o radu u kojem oni i kroz koji oni žele da unište sva dostignuta radnička prava koje imamo u Republici Srpskoj i naravno u toj svojoj namjeri ne preze ni od čega. Se moraju pridržavati opće kolektivnog ugovora. Ukoliko se ne budu pridržavali, Savez sindikata Republike Srpske će putem svojih službe za besplatnu pravnu pomoć pokretati tužbu, odnosno prije svega upoznaćemo vladu, o tome upoznaćemo inspekciju, a nakon toga ćemo tužbama kod nadležnog suda ostvariti sva ta prava za radnika koja su propisana opštim kolektivnim ugovorom.
Iz Unije poručuju da će povlačenje potpisa biti ozvančeno za nekoliko dana nakon što bude objavljeno u službenom glasniku Republike Srpske, a iz sindikata da povlačenje potpisa predstavnika Unije kao jednog od tri potpisnika ne uzrokuje neprimjenjivanje opšte kolektivnog ugovora. Još se čeka kako će reagovati treći potpisnik opšte kolektivnog ugovora, vlada Republike Srpske.
Kompanija Boksit iz Milića počela danas isporuku rude boksita Zvorničkoj fabrici glinice Alumina u skladu s ovogodišnjim ugovorom vrijednim oko 31 milijun maraka.
Tehnički rukovodilac radne jedinice površinske kopovi Branko Perišić najavio je plan da u januaru Alumini bude isporučeno 15.000 tona rude i da su radi prevoza rude do Alumine u pogonu svi raspoloživi transportni kapaciteti.
Hljeb naš nasušni, u posljednjih mjesec dana pšenica na svjetskom tržištu poskupila za 20-30%. To će, tvrde mlinari, prouzrokovati poskupljenje brašna u Srpskoj, a pekari međutim tvrde da za sada neće korigovati cijene hljeba i ostalih pekarskih proizvoda. Slađana Radovanović.
Pšenica koja se kupovala u Mađarskoj za 160 evra po toni sada košta 220 evra. Mlinari će morati cijene da usklađuju sa poskupljenjem pšenice, kaže Zoran Kos iz Udruženja mlinara Republike Srpske.
I mi to ne samo sad, to radimo uvijek i kad su korekcije naviše u pitanju i kad su korekcije naniže u pitanju, znači usklađujemo cijene mlinskih proizvoda, odnosno brašna, sa cijenama žitarica na svjetskim berzama. I već mlinovi postepeno koriguju svoje cijene, znači neće biti naglih skokova s obzirom da već imamo na zalihama pšenice po nižim cijenama, znači to usklađivanje će biti postepeno i za očekivati je da u narednom periodu, znači ukoliko pšenica ostane, da kažem, na 210 eura, mlinari će morati svoje cijene da povećaju po kilogramu za najmanje 6 do 8 feniga.
Cijene pekarskih proizvoda pekari za sada neće mijenjati, uvjerava predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske Saša Trivić.
Pa pekari su u proteklom periodu, znači od žetve do danas, i napominjali da će do ovakvog poskupljenja doći, znači od žetve do danas je pšenica poskupila za preko 30%, međutim to poskupljenje neće utjecati na promjenu cijena pekarskih proizvoda, obzirom da i sadašnja i još neka dalja poskupljenja ne bi trebala značajno da utječu. Znači mi nastavimo da kroz i protekli period održimo stabilnu cijenu bez obzira na promjene cijena pšenice.
Ni u bijeljinskom žitoprometu ne očekuju poskupljenje cijena brašna i hljeba i pekarskih proizvoda, kaže direktor ove mlinsko-pekarske industrije Slaviša Mijatović.
Cijena brašna u ovom trenutku nije direktno ugrožena i ona direktno zavisi od cijene pšenice na svjetskom tržištu, obzirom da gro naših mlinsko-pekarskih kapaciteta zavisi od uvoza i dan danas se to uvozi. Naravno, veoma je teško prognozirati šta će se dešavati na tržištu.
Ako ipak dođe do poskupljenja brašna, hljeba i pekarskih proizvoda, građani kažu da bi to dodatno opteretilo njihov kućni budžet.
Nije opravdano. Nema se posla, nema se firme, narod ne radi.
Pa treba da bude jeftinija, da je skuplji.
Pa mislim da nije u redu, da vam kažem. Kako može biti? I to je osnovna namirnica. Ako ima hljeba i malo vode, pa tamani. Mi bi trebali da imamo određene rezerve naše da saniramo te udare koji su na svjetskom tržištu.
Iako je situacija na tržištu mlinsko-pekarskih proizvoda trenutno stabilna, korigovanje cijena je izvjesno tek ako pšenica na svjetskoj berzi drastično poskupi, građani strahuju da bi to moglo izazvati poskupljenje i svih ostalih životnih namirnica.
Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Vitomir Popović i predsjednik Ustavnog suda Srbije Dragiša Slijepčević potpisali su u Beogradu protokol o saradnji dviju institucija.
Protokolom će biti omogućeno da profesori Banjalučkog pravnog fakulteta učestvuju na raspravama suda, a sudije Ustavnog suda Srbije držat će predavanja u Banja Luci. Potpisivanje protokola omogućit će i razmjenu stručnih publikacija, ali i praksu studenata Banjalučkog pravnog fakulteta u Ustavnom sudu Srbije.
Pripadnici SIPE uhapsili su Nedjeljka Kuljića i Željka Ilića zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv čovječnosti u opštini Bileća 1992. godine, saopšteno iz tužilaštva BiH.
Kuljić i Ilić su kao bivši policajci osumnjičeni da su učestvovali u protivzakonitom zatvaranju i zlostavljanju civila, Bošnjaka i Hrvata, koji su bili zatvoreni u više objekata, uključujući i stanicu policije u Bileći.
Još iz suda BiH, sud Bosne i Hercegovine osudio je Željka Jukića na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u prozoru 1993. godine.
Jukić je proglašen krivim jer je učestvovao u prisilnom nestanku 5 civila bošnjačke nacionalnosti, kao i zlostavljanju, pljačkanju i prisilnom premještanju stanovništva. Optuženom je produžen pritvor, a na ovu presudu postoji mogućnost žalbe apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine.
Aktualno u Srbiji i regionu, dvojici bivših pripadnika državne bezbjednosti Milanu Radonjiću i Ratku Romiću, osumnjičenim za učešće u ubistvu novinara i vlasnika lista Dnevni telegraf Slavka Ćuruvije, specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana. Istraga o ubistvu Ćuruvije dovela je do osumnjičenih organizatora i izvršilaca. Upućeni tvrde da ovaj slučaj neće biti završen dok ne budu saopštena imena nalogodavaca, informiše novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Samo otkrivanjem imena nalogodavaca Slavkovog ubistva slučaj može biti okončan. Kategoričan je nekadašnji koministar policije, advokat Boža Prelević. Smatra da je to moguće otkriti samo ukoliko se bivšem šefu DBA Radetu Markoviću dodeli status svedoka saradnika. To je, kaže, predlagao još 2000. godine.
Neophodno je ponuditi Radetu Markoviću ustupke koji jedini može da ukaže čiji je to bio nalog. Iako je potpuno jasno da je te naloge davala Mira Marković i Slobodan Milošević, to mora da se dokazima pred sudom utvrdi. Da ne bismo došli do jedne apsurdne gluposti situacije kao što je ubistvo na Ibarskoj magistrali, da mi znamo ko je vozio kamion, a što je vozio suprotnom stranom da bi poginuli oni s druge strane, mi ne znamo. Dakle, to je potpuno besmisleno.
Sa Prelevićem slaže se i odgovorni urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm.
Ljudi koji su uhapšeni, osumnjičeni su kao izvršioci, odnosno organizatori. Međutim, neko iz državnog vrha, a tada je to mogao biti Slobodan Milošević, njegova supruga Mirjana Marković ili neko iz njihovog najbližeg kruga, mogao je dati takvo naređenje.
Švarm i Prelević su saglasni da slučaj neće biti završen osudom organizatora i izvršilaca ubistva. Smatraju da otkrivanje imena nalogodavaca ubistva Slavka Ćuruvije sigurno može da dovede do rešavanja ubistva i bivšeg direktora JAT-a Žike Petrovića, nekadašnjeg visokog funkcionera Jula Zorana Todorovića Kundaka, ali i mnogih drugih ubistava iz 90. godina.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović rekla je da se mnogo ljudi zaricalo da će ubice Ćuruvije biti kažnjene, da su se njene kolege i ona osjećali bespomoćno što nisu imali dovoljno snage da pritisnu vlast. Smajlovićeva je za Radio Republike Srpske rekla da će biti zadovoljnija kada se istraga dovede do kraja.
Smatram odgovornom vrh države i smatram smešnim taj pokušaj da se neka žena bez ikakve funkcije, čija je moć jedino bila u moći koju je imala nad svojim suprugom, označava kao organizator ubistva. Rade Marković, čak i da mu je Mira Marković nešto naredila, on nije imao ovlašćenja da sluša njena naređenja. Nadam se da ćemo da saznamo sve to kako je to bilo, ali mislim da činjenica da je Slavko Ćuruvija povremeno razgovarao sa Mirom Marković i da mu je ona možda čak pomagala u kontaktima, u poslovnim kontaktima i tako dalje, to ne može da promeni činjenicu da je Slavko Ćuruvija žrtva i da je Slavko Ćuruvija nevina žrtva i da je Slavko Ćuruvija u osnovi ubijen zato što je pravio neke novine koje se vlastima nisu dopadale i što se zamerio moćnim ljudima na vlasti.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da u vladi postoji potpuno jedinstvo i saglasnost da je borba protiv kriminala i korupcije prioritet u radu i da od toga nema odustajanja.
Dačić podsjeća da je napredak koji je ostvaren u dijalogu sa Prištinom i rezultate u borbi protiv kriminala i korupcije prepoznala i Evropska unija kao ključne kriterijume za otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji koji počinju 21. januara.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović i ruski ambasador Aleksandar Čepurin razgovarali su o organizovanju zajedničke manifestacije Srbije i Rusije povodom obilježavanja 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata koja bi ove godine bila upriličena u Beogradu.
Zajednički je ocjenjeno da su aktivnosti u vezi sa obilježavanjem 100. godišnjice od izuzetnog značaja prije svega za očuvanje istorije dvije države, saopšteno je iz Skupštine Srbije.
Iz svijeta 3 pripadnika ruskih snaga bezbjednosti su poginula, 5 je ranjeno tokom antiterorističke akcije snaga bezbjednosti na jugu Rusije. Sukobu su poginula i 2 militanta.
Pozivajući se na izvore u snagama bezbjednosti, agencija Interfax javila je da je grupa militanata uhvaćena u zasjedu u Dagestanu na Sjevernom Kavkazu, gdje se islamisti bore za formiranje nezavisne države.
Europska komisija pozvala je na snažniju akciju i borbu protiv rastuće opasnosti od političkog ekstremizma u Europi.
Komesar Europske unije za unutrašnja pitanja Cecilia Malmström i drugi komesari žele da Unija i njenih 28 članica djeluju u 10 oblasti s ciljem razmjene iskustava u borbi protiv političkog ekstremizma.
I danas napadi u Iraku.
Najmanje 62 osobe poginule su danas u bombaškim napadima u Bagdadu i selu nedaleko od Bakube, izjavili su izvori iz iračke policije i medicinskih službi. Premijer Nuri al-Maliki upozorio je da militanti pokušavaju da stvore državu zla. U najtragičnijem pojedinačnom incidentu 18 ljudi je poginulo kada je aktivirana bomba na sahrani jednog pripadnika provladine milicije u selu Šatub.
Aktualno o Siriji.
Zemlje Zapada i Persijskog zaliva najavile su donacije od 1,4 milijarde dolara u sklopu napora Ujedinjenih nacija za pomoć Siriji. Vladar Kuvajta šejk Sabah al-Ahmed al-Sabah obećao je 500 miliona dolara pomoći, dok su Sjedinjene Američke Države najavile doprinos od 380 miliona dolara.
Na Jahorini je počeo da pada novi snijeg, čija je visina trenutno oko 5 cm, skijališta će biti u funkciji kada se visina snježnog pokrivača poveća još bar 15 cm, potvrđeno je iz Olimpijskog centra. Novak Đoković, Ana Ivanović zabilježili su pobjede u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije. Rukometna reprezentacija Srbije večeras igra protiv Rusije u drugom kolu evropskog prvenstva u Danskoj. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinč.
Rukometna reprezentacija Srbije od 18 časova igra protiv Rusije u drugom kolu grupe C na evropskom prvenstvu u Danskoj. Selektor tima Srbije Vladan Matić kaže da je Rusija ekipa koja zaslužuje poštovanje bez obzira na sastav u kojem nastupa.
Pa Rusi, što sam jučer gledao uživo 10 minuta protiv Francuza i što sam pogledao neke snimke, možemo mi da pričamo šta god hoćemo, da su oni ovakvi, onakvi, oni su jako lepo podmladili tu ekipu i jako lepo igraju. Jako lepo igraju, nisu to više oni stari Rusi, statični, pokušavaju sa polu kontrom, igraju, traže se još, ali imaju na dobrom su putu i kad ta će to doći do izražaja, ali ja se nadam da ćemo mi uspjeti da ih u tome spriječimo i da zabeležimo pobjedu i da tako lepo dočekamo utakmicu sa Francuzima.
Podsjećamo, u prvom kolu Srbija je bila bolja od Poljske, dok je tim Rusije poražen od Francuske. Od 20 časova i 15 minuta Francuska igra protiv Poljske, dok su parovi drugog kola grupe D Crna Gora Hrvatska i Švedska Bjelorusija. Po tri najbolja sastava iz grupa nastavit će takmičenje u drugoj fazi, iz koje će po dvije ekipe otići u polufinale. U košarkaškom Eurokupu danas je na rasporedu drugo kolo druge faze takmičenja, u kojoj nastupaju 32 sastava. Crvena zvezda gostuje u Rusiji, gdje će igrati protiv ekipe Nižnji Novgorod od 16 časova i 40 minuta. Oba tima u prvom kolu grupe L zabilježili su pobjedu. Šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Radonjić kaže da je današnji protivnik jedan od najjačih timova u Eurokupu.
Ekipa koja je između dva dijela se pojačala sa igračem koji je došao iz Montepaske Roče, s tim tako dodatnim kvalitetom otišla u drugi krug, gdje su već u prvom kolu pokazali značajan kvalitet i realnost neke borbe za sam vrh tabele u kojoj se i mi nalazimo.
Drugi predstavnik Srbije, radnički iz Kragujevca, od 20 časova domaćin je Njemačkoj Albi iz Berlina. U prvom kolu grupe N tim iz Kragujevca je poražen, dok su košarkaši iz Njemačke zabilježili pobjedu. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Đoković je u drugom kolu savladao Leonarda Majera iz Argentine sa 3-0 po setovima 6-0, 6-4 i 6-4. Sljedeći Đokovićev protivnik je Denis Istomin iz Kazahstana. U treće kolo se plasirao i teniser iz Bosne i Hercegovine Damir Džumhur, kojem je Ivan Dodig iz Hrvatske predao meč zbog povrede u trenutku kada je imao prednost od 2-1 u setovima. U trećem kolu Džumhur će igrati protiv sedmog nosioca Tomaša Berdiha iz Češke. Ana Ivanović savladala je Aniku Bek iz Njemačke 2-0 po setovima 6-1 i 6-2, a u trećem kolu igraće protiv Samante Stosur iz Australije.
Danas je bilo oblačno uz povremenu kišu i malo svježije vrijeme. U 13 časova najniža temperatura bila je u Han Pijeskoj Kalinoviku 3, najviše u Ribniku Banja Luci 10 stepeni, trenutno je 8. Tokom noći u većini krajeva doći će do postepenog razvedravanja. O vremenu detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura bila je Han Pijeskoj Kalinoviku 3 stepena, 4 imalo Čemerno, 6 Nevesinje, 7 Bijeljina, kao i Mrkonjić grad i Višegrad, 8 Lječanica, Foča, Drinić, Novi grad, Srbac, Doboj, Bileća, 9 stepeni Ljubinje, Trebinje, Mrakovica, Zvornik, Srebrnica, Rudo i Prijedor i 10 Ribnik i Banja Luka. Sutra ujutru nešto hladnije, na istoku oblačno i samo još ponegde uz vrlo slabu kišu, u ostalim predelima vedro, a ponegde će se javiti magla i to uglavnom oko reka i po kotlinama na severu istoku. Tokom dana sunčani periodi uz malo oblaka i postepeno toplije, jutarnja temperatura od -2 do +2, na jugu malo toplije, a maksimalna dnevna od 6 do 12, na jugu oko 14 stepeni. I Banja Luci sutra ujutru malo hladnije, oko 0 ili stepen iznad 0, umereno oblačno preko dana, sunčani periodi i dalje je toplo oko 12 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana. Ustavni sud Federacije BiH donio je privremenu mjeru da smijenjeni ministar financija Ante Krajina ostaje na funkciji. Krajina je za naš radio potvrdio da je već potpisao pismo namjere s Međunarodnim monetarnim fondom i da je sutra isplata budžetskim korisnicima u Federaciji BiH.
U Sarajevu održan sastanak delegacije Vlade Republike Srpske koju je predvodila premijerka Željka Cvijanović kod premijera Federacije BiH Nermina Nikšića zbog krize u federaciji koja se odražava i na Srpsku.
Savez sindikata tvrdi da nema pravno dejstvo povlačenje potpisa Unije udruženja poslodavaca s opšteg kolektivnog ugovora.
Određen jednomjesečni pritvor bivšim funkcionerima Beogradskog DB-a Milanu Radonjiću i Ratku Romiću zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije.
Novak Đoković, Ana Ivanović zabilježili pobjede u drugom kolu otvorenog teniskog prvenstva Australije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.